kun Mauno Koivisto puhui oman tunnon kysymyksistä ja niihin liittyvistä valinnoista, yksi asia oli kuulijoille selvä. Kyse oli monimutkaisista asioista, eikä Koivistolla ollut mitään aikomusta yksinkertaistaa niitä. Moni muu asia jäikin sitten hämäräksi. Vai mitä me tänään ajattelisimme presidentistä, jonka puheet kuulostaisivat siltä, kuin hän puolustaisi hyväosaisia talousrikollisia, vähättelisi väkivaltaista verenvuodatusta ja puolustaisi rasisteja? Ihailisimmeko me presidentin uskallusta olla omaa mieltä asioista silloinkin, kun se kävisi yleisesti hyväksyttyä ja median siunaamaa näkemystä vastaan? Kunnioittaisimmeko me presidentin kykyä perustella toimintaansa ja mielipiteitään? Antaisimmeko arvon sille, että presidentti pyrkii ymmärtämään myös sitä osapuolta, jota me emme ymmärrä, kunnioittamisesta puhumattakaan? Kestäisimmekö sitä, että presidentti ja tiedotusvälineet kiistelevät? Kelpaisiko meille presidentti, joka valittaisi, kuinka häntä rasittaa, että jokin eliitti kertoo, mitä mieltä kansan pitäisi olla?
Mauno Koiviston muistelmista henkilökohtaisimmat, lapsuutta ja sodassa vietettyjä nuoruusvuosia kuvaava teos Koulussa ja sodassa, ilmestyi vuonna 1998. 4 vuotta sen jälkeen, kun Koivisto oli jäänyt eläkkeelle presidentin virasta. Jo aikaisemmin ilmestyneiden presidenttivuosien muistelmat oli otettu innostuneesti vastaan. Koivistoa verrattiin Viron ja Tšekin kirjailijapresidentteihin Lennart Mereen ja Václav Haveliin. Koulussa ja sodassa avasi kokonaan uuden ikkunan Koiviston sielun maisemaan. Piispa emeritus Eero Huovinen muistelee Koiviston kirjan julkistustilaisuutta.
Unto Hämäläinen, Hesarin etevä toimittaja, oli läsnä silloin, kun muistelmat julkaistiin. Ja siellä tuli puheeksi Koiviston uskonnollisuus. Ja Hämäläinen sanoi, että Koivisto mykisti koko toimittajajoukon ja salin ja sanoi hyvin ytimekkäästi ja lyhyesti, että hänen maailmankatsomukselle ja uskonnolliselle katsomukselle on 2 ominaista piirrettä, joista toinen on syvä velvollisuuden tunto ja toinen on taipumus jatkuvaan syyllisyyden tuntoon. Olisin vähän varovainen sanomaan, että kuinka syvä se Koiviston syyllisyyden tunto, vaikka hän itse sen mainitseekin. Mutta sehän on ihan selvää, että jos ihminen tuntee syyllisyyttä, niin kukapa meistä ei siitä haluaisi irti. Hänelle oli luultavasti aika tärkeää se, että kristillisen uskon ydin on armo, Jumalan armo. Hänhän joskus jopa moitti piispoja valtiopäivien avajaisjumalan palvelusten saarnoista, että ne eivät ole, hän sanoi jopa ne, että ne ovat välillä surkeaa filosofiaa. Enemmän pitäisi puhua armosta. Siinäkin lyhyessä tokaisussa näkyy tämä armon jano ja armon kaipuu.
Mauno Koivisto kasvoi vastuuseen ja syyllisyyden tuntoon pienestä pitäen. Isä Juho Koivisto oli laivakirvesmies ja uskonnollinen etsijä, jonka mielestä maailma oli niin synkkä paikka, ettei sinne olisi kannattanut hankkia enempää lapsia. Mauno Koivisto kiittikin myöhemmin olemassaolostaan äitiään Hymni Koivistoa, joka oli halunnut lapsia kyllin päättäväisesti. Isän maailmankuva syöpyi kuitenkin pojan mieleen niin voimakkaasti, että nuori Mauno tunsi syyllisyyttä jopa omasta syntymästään. Toimittaja Antti Blofield avusti Mauno Koivistoa muistelmien kirjoittamisessa.
Aika jännä, että vaikka Mauno Koiviston isä oli varmaankin aika synkkä, ehkä niin kuin perussynkkä hahmo, niin Maunon ja isän välit oli ilmeisesti aika läheiset. Varmaan oli niin, että Mauno oli isän lemmikki siinä perheessä. Mauno oli lahjakas ja varmasti isä huomasi sen, että Mauno oli lahjakas. Ja hänessä selvästi hän oli sen perheen sisällä se vastuunkantaja. Joo, verraten nuorena. Siinä lapsuuden tai nuoruuden muistelmakirjassa, missä hän kertoo sotavuosista, niin silloin hän oli erittäin tiiviissä kirjeenvaihdossa isänsä kanssa, muun muassa isänsä kanssa. Ja ne kirjeet on hirveän intensiivisiä, erittäin suoria, erittäin niin kuin voimakkaita. Ja niissä näkyy semmoinen niin kuin keskinäinen suoruus ja niin kuin asioista puhutaan aika, niin kuin vaikeistakin asioista puhutaan aika niin kuin selvästi suoraan, joka ei välttämättä varmaan ollut suinkaan yleistä.
Isän kirje Maunolle, 23. heinäkuuta 1944. Rakas poikaseni, tervehdin taasen sinua siellä jossakin. Vieläkös mahdat olla ottamassa vastaan isän kirjettä, jonka tässä suuressa epätoivossa sinulle koitan kyhäillä. Sillä aina vain tänne tulee uusia viestejä sieltä kauhun taistelutantereelta. Olisihan se erikoinen ihmeitten ihme, jos minun poikani voisivat siellä olla ja säilyä turvattuna tällaisenkin kauhean hävityksen ja tuhon raivotessa.
Kesällä 1944 Neuvostoliiton suurhyökkäys ajaa Suomen puolustuksen ensin pakokauhuun ja sitten viimeisiin epätoivoisiin taisteluihin. Isä Koivisto kuvailee pojalleen kesäistä Turkua ja poika kaipaa syreenien tuoksuun. Läpi sodan Mauno Koivisto kantaa mukanaan Raamattua. Koiviston sotaraamattuun on tutustunut piispa emeritus Eero Huovinen.
Se oli pala kotia, mutta kyllä se oli Koivistolle, se oli hänen oma raamattunsa, jonka hän oli saanut lahjaksi muistaakseni tädiltään. Kantoi tosiaan mukana. Joskus jopa sanoi niissä muistelmissaankin, että paljon piti heittää sotaretkien aikana repusta pois ja vain tärkein piti jättää vähän muonaa ja raamattu. No totta kai aseet ja muut tarvikkeet, mutta se kulki koko ajan mukana. Minulla oli tässä tilaisuus katsoa, minkälainen Koiviston sotaraamattu oli, niin siellä on aika paljon merkintöjä. Aluksi lyijykynämerkintöjä, luultavasti juuri sodan ajalta alleviivauksia ja marginaalimerkintöjä. Sitten myöhemmin musteella tehtyjä, viivottimen kanssa tehtyjä, punakynällä tehtyjä merkintöjä. Ja kaikista niistä näyttää käyvän ilmi, että Koivisto todella luki raamattua ja mietti ja tekisi mieli sanoa, että hän syventyi siihen.
Maunon kirjeestä isälle. Tolvajärvellä 26. elokuuta 1944. Ryssä ei ole minua saanut mitenkään vahingoitettua, kiitos korkeimman. Häneen minä edelleen luotan, vaikka suhteeni häneen onkin muuttunut. Se olikin aikaisemmin luonnotonta, kai isä ymmärtää. Siitä oli tulla eräänlainen taikausko, joka vaati minua aina hokemaan, johdata meitä oikeaan, Herra. Sitten kerran tuli silmiini raamatun kohta, jossa sanottiin, älkää turhaan hokeko kuten pakanat, jotka luulevat, että heitä, heidän monisanaisuutensa vuoksi kuullaan. Eikö isämme, joka on taivaissa, tiedä niitäkin ajatuksiamme, jotka eivät vielä ole valmiitakaan? Näin saavutin rauhallisen ja turvallisen mielen ja tunsin, että tämä ei ole enää hetkellistä, vaan uusi elämän katsomus, joka vasta vaikeitten murroskausien jälkeen pääsi vakaumuksekseni.
Mä luulen, että toi on aika tärkeä havainto, että nämä tämmöiset niin kuin maallisen tuntuiset lauseet, että kyllä se siitä. Niillä on selvä rinnakkaisuus kyllä myös tämmöisiin uskonnollisiin niin kuin armon kokemuksen. Että Koivisto herää sotaretkellään aamuun, että taas Jumala on armahtanut ja antanut meille uuden aamun. Niin siinä on jotain tämmöistä syvää luottamusta Jumalaan ja syvää luottamusta myös siihen, että historian aikana joku johdattaa meitä ja voi suhtautua luottavasti tulevaisuuteen. Se on varmaan niin, että maallinen luottavaisuus ja uskonnollinen luottavaisuus kulkivat käsi kädessä. Vaikkei hän itse kovin paljon niitä yhdistele, mutta mä uskon, että nämä kaksi puolta kulkevat yhdessä.
Raamattu ja sota jättävät pysyvän jälkensä Mauno Koiviston ajatteluun. Pirkko Työläjärvi tutustui Koivistoon 1970-luvulla ja seurasi Koiviston esiintymisiä työskennellessään ministerinä tämän hallituksessa 1980-luvun vaihteessa. Jari Tervo haastattelee.
Sota-ajastahan ei paljon puuttu. Oli ihan tarpeeksi raskasta, ettei sitä kannattanut loppumattomiin jauhaa. Niin hän sanoi jotenkin tällä tavalla, että juoksuhaudoissa oli vain uskovia ihmisiä. Että elämä niin kuin kouli sillä tavalla. Ja mun oma taustani on se, että mä pidän sitä tosiasiana. Että kun on tarpeeksi kovaa, niin se ihminen henkistyy, jos jaksaa ja menee eteenpäin.
Niin varmaan tuossa 60- ja 70-luvun ja ehkäpä jopa 80-luvun julkisuudessa niin tämä hengellinen puoli Mauno Koivistosta varmasti jäi niin kuin talousmiehen hahmon alle.
Joo, mä luulen, että on ihan oikea arvio julkisuudesta, mutta jos ajattelin esimerkiksi jotain, en nyt yhtäkkiä saa päähän niin mitään konkreettista esimerkkiä, jos ajatteli sitä, miten hän asioita käsitteli verbaalisesti, niin kyllä sieltä takaa saattoi tunnistaa sen hengellisen taustan, mutta ei hän siteerannut eikä mitään sellaista.
Niin siis siellä on ehkä jotain vanhan Raamatun sanoja tai rytmiä tulee, että siis hän oli perusteellisesti Raamattunsa lukenut.
Joo, ja sitten mä satuin, en paljon seuraa nettiä, kun on tämmöinen hankaluus, niin satuin netissä semmoiseen, kun vuoden 1982 presidentin vaalien Femman ohjelman, niin siinä se henki tuli, mutta ei hän puhunut uskonnosta yhtään mitään. Se tuli määrätynlaisena seesteisyytenä ja sitten sitä, että eihän kukaan, joka on uskova, niin kuvittelekaan olevansa aina oikeassa, niin sitten kun joku asia ei, kysymys oli vähän hankala, niin sitten pienesti salamoi silmissä. Et samalla kun se tyyni rauha oli hänessä, niin samalla oli sitten temperamentti.
Koivisto valitsi poliittisen puolueensa, kuten hänen isänsä aikaisemmin oli valinnut uskonnolliset yhteisönsä, tutustumalla ensin eri vaihtoehtoihin. Sosialismissa Koivistoa viehätti sama oikeudenmukaisuuden ajatus kuin kristillisyyden sanomassa. Pyrkiessään presidentiksi Koivisto joutui kuitenkin vastaamaan kysymyksiin, joissa kristinusko ja sosialismi erotettiin toisistaan. Koiviston elämäkertaa kirjoittava Tapio Bergholm kertoo.
Erityisen loukkaavaa hänen näkökulmastaan oli se, että ensimmäisen presidentin vaalikampanjan aikana vihjattiin, että kirkot suljetaan ja uskonnon harjoittaminen kielletään ja kaikkea tältä, että hänestä tehtiin tällainen antikristus tai pakana ja jopa tällaisen niin kuin pakanuuden levittäjä, muurin murtaja. Ja tässä suhteessa se oli hyvin raskasta ja vaikeata hänelle, koska tuollaisia syytöksiä vastaan puolustautuminen on mahdotonta, koska silloin pitäisi toistaa se syytös ja silloin siinä jää se syytös mieleen eikä se puolustus. Et uskonto oli hänelle mielenkiintoisen syvä juonne ja totta kai on niin, että ei hän siinä mielessä, että hän oli myös tieteellisen maailmankuvan omaksunut, että ei hän politiikkaan etsinyt ikään kuin Raamatusta ratkaisuja ja hän niin kuin vierasti itse asiassa sitä, että kirkko rupesi ottaa yhteiskuntapoliittista kantaa. Että hänen mielestään uskonto oli siinä mielessä niin kuin yksityisasia, mutta kyllä hän lanseerasi jo tässä laajempaan kansanvaltaan kirjassa tämän ajatuksen, että kristinuskolla ja sosiaalidemokraattisella sosialismilla on jotain samoja juonteita. Että siinä mielessä hän niin kuin yritti fuusioida näitä kahta syvää aatteellista näkemystä.
Saarnaaja, 12. luku, jakeet 9 ja 10. Saarnaaja oli viisas, eikä siinä kyllin. Hän myös opetti tietoa kansalle. Hän punnitsi mielessään ja sommitteli monia sananlaskuja. Hän pohdiskeli sattuvia sanontoja ja kirjoitti vilpittömiä totuuden sanoja.
Nuorelle Koivistolle läheisiä Raamatun kohtia olivat saarnaajan kirjan säkeet. Niissä toistuvat muistutukset kaiken turhuudesta, mutta myös varoitukset katteettomien puheiden esittämisestä. Totuuden pohtiminen oli Koivistolle tärkeää metafyysisellä tasolla, mutta myös käytännön elämässä. Se tarkoitti muun muassa, että sanat piti valita huolella ja punnita tutkittua tietoa vasten. Oli puhuttava niin totta kuin mahdollista, sortumatta valehteluun. Jari Tervon haastateltavana Koiviston pitkäaikainen ystävä Seppo Lindblom.
Koivisto oli selvästi viehättynyt aforismeista ja paradokseista, niin kuin esimerkiksi pyrin kertomaan totuuden, mutta en väitäkään kertovani koko totuutta. Juontuuko tämä suuresta lukeneisuudesta vai viehättikö häntä tällainen paradoksaalinen ajattelu?
No kyllä, siis paradoksit, aforismit kiinnosti ja Raamatun lauseet, joita hän hyödynsi ja niin edelleen. Mutta se on niin kuin yksi asia, mutta tämä totuus on toinen asia, että se, tämä totuuden etsiminen oli siis, kun Mauno ja Tellervo tapasivat ensi kerran. Tellervohan 90-vuotishaastattelussaan kertoi, että olihan se outo tilanne, että kun ne olivat ensimmäisen kerran ollut tanssimassa, niin kotiin palatessa, niin mies alkaa fundeerata totuuden olemuksesta. Ja olihan se aika outo se nainen, joka lähti semmoisen miehen mukaan. Mutta joka tapauksessa, niin esimerkiksi väitöskirjassaan hän tämän semmoisen mannheimilaisen objektiivisuuden hyvin ankaraa tavalla tuo esiin, että tiedemies, joka puhuu, tai sanokamme poliitikko, joka puhuu tai kirjoittaa, niin hänen pitäisi, kun tämä pyrkii objektiivisuuteen, niin hänen pitäisi samalla kertoa asemansa yhteiskunnallisella kartalla niin, että kuulija ymmärtää, miltä suunnalta semmoinen subjektiivisuus niin kuin voi tulla kuvaan mukaan. Mm. Että hänellä oli niin ankara tämmöinen, sanoisiko, tieteellinen suhtautuminen totuuteen. Ja kyllä se heijastuu hänen muistelmissaan. Hän kirjoittaa, että olen pyrkinyt, totta kai olen kertonut asiat niin kuin omalta kantiltani. Mm. Että muut tehkyä sen omasta puolestaan
niin,
sitten. Että se on,
liittyykö tällainen pyrkimys objektiivisuuteen, niin liittyykö se myös siihen, että Koivisto mielellään, varsinkin presidenttinä, nauhoitti keskusteluja?
Joo.
Että hänellä on dokumentti, että silloin todella keskusteltiin näin.
Joo, ja muutenkin, että hän aina korosti sitten, kun esimerkiksi historiallista, kun tehdään historiallisia tulkintoja, niin hän korosti aina, pitäisi koettaa pyrkiä kirjoitettuun tai puhuttuun sanaan nojaamaan. Mutta kyllä tämä oli niin kuin, mitä totuutta, niitä Maunon voi sanoa, että hänen kantansa oli se, että ei pidä objektivoida asioita, jotka eivät ole objektivoitavissa. Mm. Että tämmöinen avoimin valoin esiintyminen, selvästi subjektiivisen kantansa esiintyminen on objektiivisempaa kuin se yrittää tehdä jostakin niin kuin
puolueelta. Olla kvasi objektiivinen.
Joo. Että kyllä tämä oli niin kuin iso asia hänelle ihan oikeasti. Joo.
Koivisto ajatteli ja kirjasi muistelmiinsakin, ettei presidentin pidä puuttua asioihin kovin herkästi, vaikka mieli tekisi. Oikeudenmukaisuuteen ja moraaliin liittyvät kysymykset kuuluivat kuitenkin presidentille arvojohtajan ominaisuudessa. Koivistolle ne olivat myös tuttua maastoa. Erityisen herkkä hän oli havaitsemaan kaksinaismoraalismia kaikkialla, missä sitä liikkui. Oikeuslaitosta ja kirkkoa säästämättä. Kun tiedotusvälineissä keskusteltiin 1990-luvun vaihteessa suomalaisten rasismista ja kirkon edustajat sanoivat pakolaisvastaisuuden olevan syntiä, Koivisto puuttui puheeseen kysymällä, olivatko tiedotusvälineet ja kirkko laiminlyöneet omaa valistustyötään.
Ja minua tietysti suoraan sanoen aika lailla harmittaa se, että tavan takaa sanotaan, että me olemme jollain tavalla huonompia suhteessa muihin ja meidän pitäisi hävetä jonkun muun edessä. Että ajattelin, kuinka erinomaisia tämmöiset henkilöt itse luulevat olevansa, joka näin korkeille korokkeille nousevat sanomaan koko Suomen kansasta tämmöisiä arvioita.
On kuitenkin niitä, jotka niputtavat erilaisia asioita, veteraanikysymyksiä ja pakolaisten auttamista. Voidaanko niitä niputtaa?
Parempi olla niputtamatta.
Mauno Koivisto ei pitänyt yleistyksistä moraalikysymyksissä. Jos jotkut suomalaiset olivat rasisteja, sen perusteella ei saanut leimata koko kansaa. Talousrikollisten syyttämisvimman ollessa pahimmillaan Koivisto sortui kuitenkin itse yleistämään. Suomalaiset olivat hänen mielestään kostonhaluista kansaa. Koiviston moraalinen kanta syyllisyyskysymyksissä oli Raamatusta tuttu. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Kun Koivisto puhui moraalista, hänen tyylinsä oli monien mielestä armoton ja hämmentävä. Toimittaja Antti Blofield.
Et Mauno Koiviston kieltä on ihmeteltä, niin mä luulen, että se tulee sieltä 1900-luvun alkuvuosikymmenien kirjoista, tietokirjoista, Raamatusta, erityisesti mä sanoisin Vanhasta testamentista, semmoinen aika jylhä ja omintakeinen kieli ja ehkä myös sen aikaiseen kieleen punottu tietty myös moraalinen näkökanta.
Koiviston aikana moraaliset kysymykset olivat vahvasti esillä myös ulkopolitiikassa. Ulkopolitiikan johtajana Koivisto joutui ottamaan niihin kantaa. Toimittaja Antti Blofield.
Todellinen sit se niin kuin low point oli kyllä sitten tietenkin Baltian maiden kriisi ja ennen kaikkea Viron kysymys Viron itsenäistymisestä, joka oli Koivistolle todella vaikea paikka. Et samaan aikaan hän näki, että Gorbatsovin myötä Neuvostoliitto oli siitä niin kuin heikon suurvallan asemasta, niin kuin siinä oli mahdollisuus niin kuin vakiintua johonkin. Oli mahdollisuus, että Neuvostoliitto tavallaan avautuu, että alkaa niin kuin aito kansainvälisen yhteistyön aika. Ja sitten tulee tämä niin kuin tämä Baltian kriisi ja tämä itsenäisyys, ja hän koittaa niin kuin tätä tilannetta niin kuin rauhoitella ja jarrutella niin, että se ei räjähtäisi käsiin ja että se ei räjähtäisi Suomen silmille. Ja siinä tietenkin toimittajat oli ihan eri aikavyöhykkeellä. Ja siitähän tuli, ei nyt välirikko, mutta siitä syntyi niin kuin semmoinen selvä pysyvä juopa Koiviston ja median välillä, eikä Koivisto sitä oikein enää pystynyt sitten ylittämään. Että siinä ne lähtökohdat, median toiminnan lähtökohdat ja Koiviston toiminnan lähtökohdat oli niin kaukana toisistaan.
Koivistolle oli tärkeää, että samalla kun Suomi säilytti hyvät suhteet kaikkiin naapureihin, sen ei myöskään tarvinnut hävetä kenenkään edessä. Kun tiedotusvälineet puhuivat Baltian yhteydessä moraalista, Koivisto muistutti, että myös Suomen omista eduista huolehtiminen oli moraalinen asia.
Mediahan liikkuu. Median tapa toimia on emotiot ja media juoksee emotioiden perässä ja kyllähän se Viron itsenäisyystaistelu tai se jännitteisyys, kun virolaiset hakee niin kuin uutta itsenäisyyttä ja kaikki nämä symboliset ihmisketjut ja muut ja taistelut siinä siellä Tallinnan TV-keskuksen ympärillä, niin kyllähän ne vetosi niin suoraan niin kuin tunteisiin, että ei siinä niin kuin Koiviston reaalipoliittisille näkemyksille varmaan mediassa juuri sijaa ollut, mutta mä luulen, että kulisseissa kyllä, että jotenkin mä ymmärsin, että esimerkiksi kun Koivisto sitten haki niin kuin tietenkin koko ajan myös yhteyksiä sinne virolaisiin, erilaisiin virolaisiin, niin esimerkiksi Esko Seppänen, sikäli kun mä ymmärrän, niin toimi, voi olla, että mä oon väärässä, mutta mun on käsitys, että esimerkiksi hän oli yksi niitä, joiden kautta Koivisto haki yhteyksiä, niin kuin yksiä yhteyksiä Viroon, ja Seppänen mahdollisesti jopa välitti niitä aktiivisesti itsekin, että kyllä siellä niin kuin julkisuudesta piilossa, niin mä luulen, että mediassakin oli toimijoita, jotka tavallaan sit tajusi sen pelin niin kuin reaalipoliittisen puolen, mutta julkisuudessa puhuvat kyllä nämä, jotka niin kuin lensivät tunteilla.
Mauno Koivisto ei vältellyt puheissaan tunteita, vaan tunteellisuutta. Hän saattoi jopa pitää omakohtaisten kokemusten ja syvien tunteiden jakamisesta. Koivisto tunnusti, että presidenttinä häntä usein hävetti, kun muut pitivät puheita elävään ja persoonalliseen sävyyn, ja hän vain luki virkamiesten kirjoittamia kuivan narisevia tekstejä. Niinpä vieraillessaan Saksassa vuonna 1989 Koivisto piti poikkeuksellisen omakohtaisen puheen. Siinä hän selvitti isännilleen suomettumiskäsitettä omien sotakokemustensa kautta.
Koiviston puhe Weizsäckerin vastaanotolla 1989. Suomi liittyi sotaan Neuvostoliittoa vastaan kesäkuussa 1941 ilmeisen halukkaasti. Minä kuljin läpi sodan ja kaksi sodan jälkeistä vuosikymmentä, ennen kuin minulle alkoi tuskallisesti selvitä, että Suomi oli nimenomaan pyrkinyt sotaan vuonna 1941. Lopputuloksen me tunnemme. Rauhaan ei päästy helpolla. Piti taistella ankarasti, että pääsisi uudelleen neuvottelupöydän ääreen ja voisi torjua vaatimukset antautumisesta. Tämä tapahtumasarja on syytä todeta, kun puhutaan suomettumisesta, kun annetaan ymmärtää, että Suomi olisi hävinnyt vahvan aseman pehmeällä politiikalla.
Koiviston Suomessa eletään murroksen aikaa. Perinteiset käsitykset kunnon kansalaisuudesta ovat koetuksella. Talousrikollisuus rehottaa ja poliitikot menettävät uskottavuuttaan. Nuorten äänestysinto romahtaa niin, ettei sitä voi enää selittää laiskuudella. Suomi kansainvälistyy ja kärsii kasvukipuja. Koivisto muistuttaa kansalaisia ehtimiseen suhteellisuuden tajusta.
Tärkeä kysymys on, ovatko tavat huonontuneet, onko yhteiskuntamoraali laskenut? Käsiini ei ole tullut mitään semmoista selvitystä, josta voisi todeta yhteiskuntamoraalin nousseen tai laskeneen. Oma käsitykseni tässä suhteessa on entinen. Tavat ovat olleet paranemassa ja oikeuskäytäntö tiukkenemassa heijastaen tällöin ilmeisestikin yleisen mielipiteen kehitystä ankaramman järjestyksen suuntaan.
Armo on erikoinen kristinuskon alue ja vielä erikoisempi sovellettuna politiikkaan. Presidenttinä Koivistolla oli mahdollisuus käyttää yhtä aikaa poliittista ja hengellistä valtaa armahtamalla rikoksista tuomittuja. Koiviston armokäsityksestä puhuu piispa emeritus Eero Huovinen.
Koivisto viivasi sotaraamatustaan ensinnäkin sellaisia kohtia, joissa oli yleistä elämänviisautta. Toiseksi hän alleviivasi ja marginaaliviivasi sellaisia kohtia, jotka puhuvat oikeudenmukaisuudesta, erityisesti taloudellisesta oikeudenmukaisuudesta. Hän alleviivasi vanhan testamentin profeettoja, Jesajaa ja Aamosta ja muita, koska hän piti oikeudenmukaisuuden julistusta niin tärkeänä. Mutta sitten kolmas oli nimenomaan tämä Paavalin keskittynyt armon julistus, siis, että ihminen viime kädessä pelastuu yksin armosta. Autuas se mies, jonka rikokset ovat anteeksi annetut. Se oli yksi kohta, jonka hän alleviivasi. Hänelle oli luultavasti aika tärkeää se, että kristillisen uskon ydin on armo, Jumalan armo. Hän joskus jopa moitti piispoja valtiopäivien avajais Jumalan palvelusten saarnoista, että ne eivät ole, hän sanoi jopa ne, että ne ovat välillä surkeaa filosofiaa. Enemmän pitäisi puhua armosta. Siinäkin lyhyessä tokaisussa näkyy tämä armon jano ja armon kaipuu.
Presidentin armahduskäytännön idea oli ja on yhä, että armahduksia ei tarvinnut perustella. Koiviston armahduspäätöksiä arvosteltiin erityisesti liiallisesta helläkätisyydestä niin sanottujen hyväosaisten talousrikollisten kohdalla. Koivisto vastasi arvostelemalla yleistä mielipidettä ja tiedotusvälineitä kostomielialasta ja oikeusperiaatteiden unohtamisesta.
Koiviston haastattelu Sosiaalidemokraatille 17. syyskuuta 1987. Minun piti kysyä itseltäni, ovatko kaikki kansalaiset tasaveroisia lain edessä vai onko armahdusasiaa käsiteltäessä jonkun osakseen saama kielteinen julkisuus otettava hänen kohdallaan raskauttavana asianhaarana huomioon. Kyllä minä uskon, että suuri yleisö on saanut sen käsityksen, että linja on ollut liian pehmeä ja että sen pitää olla kovempi, ankarampi, julmempi.
Mauno Koivistolla oli itsensä suhteen herkkä omatunto. Joskus herkkyys ulottui myös muiden omaan tuntoon. Vielä 2000-luvun alussa Koivisto käytti voimakasta vanhatestamentillista kieltä puhuessaan ateisteista venäläisen radioaseman haastattelussa. Koivisto sanoi vihaavansa ateisteja, koska nämä halusivat itse tulla jumaliksi ja luulivat ymmärtävänsä asioita, joita kukaan ei ymmärrä. Oli väärin väittää tietävänsä sellaista, mitä ei voinut tietää. Tietämättömyytensä tunnustaminenkin oli Koivistolle oman tunnon asia.
Se oli minusta jotenkin mielenkiintoinen ja hieman merkillinen, mutta ehkäpä jopa paikkansa pitävä ajatus, että Johannes Virolainen aikoinaan sanoi Koivistoon liittyen, että kun me muut poliitikot sanomme jostain asiasta, että en tiedä, niin kansalaiset reagoivat siihen, että no onpas tyhmä. Kun Mauno Koivisto sanoi, että en tiedä, niin kansalaiset reagoivat, onpa rehellinen.
Ja onpa viisas.
Niin.
Minusta Virolainen teki siinä ihan oikean analyysin. Oli aika epäoikeudenmukaista, mutta Koivistolla vaan nyt oli semmoinen imago ja tapa ilmaista, että
hänellä oli karisma.
Hänellä oli karisma ja sitä ei kasva puussa. Se on joko tai ei ole.
Joo.